Vom citi din Cartea Faptelor, capitolul 11, începând cu versetul 19. Fapte 11, de la 19 la 30. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul, căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. În vremea aceea s-au pogorât niște proroci în Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare, după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut, și au trimis acest ajutor la prezbiter prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iată-ne din nou în Cartea Faptelor și pentru cei care ați fost duminica trecută și ați fost și atenți, astăzi am recitit textul, pentru că, vă spuneam duminica trecută, predica de duminica trecută n-am reușit să o termin și am spus duminica trecută am avut partea întâia și duminica aceasta am partea a doua și duminica trecută mesajul meu a fost când mâna Domnului este cu noi, când mâna Domnului este cu noi și ăsta este și titlul predicii de astăzi, când mâna Domnului este cu noi, acum este partea a doua. Pentru cei care n-ați fost, aș vrea însă foarte pe scurt, în loc de introducere, să trec peste principalele puncte din predica de astăzi, de duminica trecută și apoi să intrăm în subiectul pe care îl tratez astăzi. Pentru că aș vrea să avem această imagine a întregului pasaj și anume ce se întâmplă atunci când mâna Domnului este cu o biserică. Și eu sper că mâna Domnului este cu noi ca și biserică și aceasta dorim din tot sufletul nostru ca să vedem mâna Domnului la lucru. Ei, aș vrea să ne uităm puțin pe următorul slide. Pentru că vă spuneam și data trecută, întotdeauna când în Biblie apar unele elemente istorice sau geografice, ele au o importanță. Nu sunt puse acolo la voia întâmplării. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce Ștefan a fost omorât, s-a pornit o persecuție și în Fapte 8, iată cu trei capitole înainte, s-a pornit o mare persecuție împotriva bisericii și toți în afară de apostoli s-au împrăștiat, au fugit din Ierusalim. Fapte 11 cu 19, practic, ia de acolo ideea și spune cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii au ajuns în Fenicia, în Cipru și în Antiohia. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că aici în Antiohia s-a întâmplat ceva, s-a înființat prima biserică, prima biserică din diaspora, de altfel. Și aș vrea să ne uităm la biserica aceasta și să facem și o aplicație la biserica noastră. Când mâna Domnului este cu o biserică, biserica aceasta este o biserică ce înțelege importanța Evangheliei. Este o biserică ce înțelege importanța Evangheliei. Și, frați și surori, noi știm că Evanghelia este importantă, nu-i așa? Dacă știm că este importantă, arătăm importanța acestei Evanghelii. Spune că cei ce se împrăștiaseră au vorbit, propovăduiau cuvântul și la început numai iudeilor și apoi spune și grecilor. Și aș vrea să punctez câteva lucruri foarte pe scurt. Evanghelia nu este intimidată de persecuție, frați și surori. Evanghelia nu este intimidată de persecuție. Frații aceștia când au ajuns în Antiohia, n-au spus, ok, acum am ajuns aici în Antiohia, în Ierusalim ne-am învățat lecția, de acum o să fim liniștiți, o să ne punem mască la gură, nu o să mai vorbim nimănui despre Hristos, pentru că vrem să ne refacem viața aici, vrem să cumpărăm o casă, cum am fi noi în America, nu? După ce am venit din România, haideți să ne cumpărăm o casă, să settle here și nu o să mai vorbesc la nimeni nimic despre Evanghelie, să nu cumva să fiu persecutat. Nu e adevărat. Dacă Evanghelia este importantă, atunci nu o să fii intimidat de persecuție. Și we need to talk about it. We need to preach the gospel. Amen? Al doilea lucru, Evanghelia nu este limitată la un perimetru, și anume la o zonă geografică. N-a rămas Evanghelia limitată doar aici, în Iudeea, ci când au ajuns sus, aici în Antioch, în Siria, și acolo au predicat Evanghelia. Evanghelia nu este limitată doar la România, nu este limitată doar la America, Evanghelia este pentru toate regiunile acestei lumi. Și de acolo, bineînțeles, mai avem un alt punct, Evanghelia nu este încredințată, nu e destinată unui singur popor. Ea nu este destinată unui singur popor. Ea nu este destinată numai evreilor. Și vedem în textul acesta că primii care au venit au predicat numai evreilor. Și noi când am venit aici în America, prima noastră înclinație a fost să predicăm românilor. Și bineînțeles că la români ne pricepem cel mai bine. Sau nu ne pricepem, nu? Ar trebui să ne pricepem și mai bine, pentru că într-adevăr, noi cunoaștem cultura românilor, noi cunoaștem modul nostru, modul românilor de a fi. Și este bine, predicăm românilor în primul rând. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit câțiva oameni din Cipru și din Cirena și au predicat și grecilor. Au predicat și grecilor. Evanghelia este pentru toată lumea, pentru toate popoarele. Și apoi, Evanghelia nu este încredințată doar la câteva persoane. Evanghelia nu este încredințată doar la păstori, doar la cei care sunt buni predicatori. Evanghelia este încredințată la fiecare din noi. Frați și surori, să știți că n-aveți nicio scuză. N-aveți nicio scuză să nu spuneți despre Domnul Iisus Hristos: păi eu nu sunt predicator, nicio problemă, tu poți să mărturisești Domnului Iisus Hristos acolo unde ești. Zice, totuși printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena. Nu ni se spune cine, nu ni se spune dacă au fost predicatori. Au fost oameni simpli ca mine și ca tine, oameni care au avut pe inimă să proclame Evanghelia, pentru că Evanghelia este importantă. De aceea, haideți să nu uităm de importanța Evangheliei. Apoi, biserica în care se vede mâna Domnului la lucru este o biserică ce crede în puterea Evangheliei. Evanghelia are putere și noi, duminica trecută, am cântat și cântecul acesta, Evanghelia, Evanghelia are putere. De multe ori noi avem o reverență deosebită față de Evanghelie, de Biblie, și o ținem la loc de cinste în casele noastre. Dar credem într-adevăr că Evanghelia aceasta are putere să schimbe viața oamenilor? Sau nu mai credem? Sau zicem, nici nu mai predic la cutare sau la cutare, că nimic nu-l mai schimbă? Nu, nimic nu-l mai schimbă. Numai cineva o să poată să schimbe. Și acel cineva este Domnul Iisus Hristos. Și Evanghelia încă are putere. Puterea aceasta vine de la Dumnezeu, este furnizată de Dumnezeu, puterea aceasta este demonstrată în convertire, s-au convertit oamenii din Antiohia, din orașul acela păcătos, puterea este arătată în trezire, așa o mare putere a avut Evanghelia că a auzit și biserica din Ierusalim, de la 300 de maile de Antioch, au auzit și au zis, este o trezire în Antioch, trebuie să vedem ce se întâmplă acolo. Și l-au trimis acolo pe Barnaba, the perfect person, pentru ceea ce se întâmpla acolo. Haideți să mergem mai departe. O biserică, în al treilea rând, o biserică în care domnește harul, dar nu harul ieftin. Harul, dar nu harul ieftin. Și aici am insistat duminica trecută, nu vreau să insist mai mult, dar noi avem ideea noastră despre har și spunem că a fost har dacă s-a cântat bine, dacă ne-am rugat și, într-adevăr, și aceasta ține de har. Dar harul înseamnă îndurarea lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu ne dă fără să merităm. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, când a venit Barnaba și a văzut harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu se vede până la urmă. Cum s-a văzut? S-a văzut în convertirea acestor oameni. S-a văzut în faptul că oamenii aceștia și-au schimbat viața. Și spune aici, zice, i-a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Pentru că harul ieftin te face să ridici mâna, poate la un Harvest Crusade. And there is nothing wrong with a Harvest Crusade. Nothing wrong. Harul ieftin poate te face doar să ridici mâna, dar harul adevărat te face să stai alipit de Domnul. Harul adevărat te face să iei în serios umblarea ta cu Dumnezeu. Ăsta e harul adevărat, harul dat de Dumnezeu. De aceea, frați și surori, haideți să nu ne jucăm de-a harul. Haideți să nu ne gândim, ok, putem să păcătuim ca să se înmulțească harul. Nu e adevărat. Și Apostolul Pavel spune, și atunci ce e de făcut? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Și spune Pavel, nici de cum. Nici de cum. Căci noi care am murit față de păcat. Noi am murit față de păcat. Să facă Domnul ca în biserica noastră și în oricare biserică unde se predică cuvântul lui Dumnezeu să domnească harul, dar nu un har ieftin. Amen? Nu un har ieftin. Apoi, în al patrulea rând, am spus că este o biserică în care liderii sunt un exemplu de urmat. Spune căci Barnaba era un om de bine, plin de Duh Sfânt și de credință. Și destul de mult noroc s-a adaos la Domnul. Văd aici câteva trăsături a unui lider adevărat și când le citesc, mă gândesc cât de mult mai am de lucrat în viața mea și cât de mult avem fiecare din noi de lucrat. Liderii adevărați sunt plini de Duhul Sfânt, nu plini de sine. Sunt plini de Duhul Sfânt, nu sunt plini de sine. Era plin de Duhul Sfânt. Se vedea acolo, vă spuneam duminica trecută, și darurile, se vedea și roada Duhului Sfânt. Amândouă, amândouă. Că noi jucăm pe extreme, ori cu daruri, ori cu roada. Dar el zice, s-a bucurat, bucuria. Și-a folosit darul, a îmbărbătat. Era plin de credință. Este un dar al Duhului Sfânt. Credința, darul credinței. I-a îmbărbătat. Apoi bucuria lor este mântuirea sufletelor. Oamenii aceștia se bucură când sufletele se mântuie. Când a văzut harul, s-a bucurat. Și vă spuneam data trecută, când intrăm într-o biserică, oriunde am merge. De exemplu, au venit frații de la Seattle, când au venit, îi vă provoc, când veniți aici, nu vă uitați la ce nu merge bine, uitați-vă la ce merge bine. Aici este harul lui Dumnezeu, amen? Și noi când mergem la ei, și noi să ne uităm la ceea ce merge, la modul în care Dumnezeu lucrează. El a văzut harul lui Dumnezeu și s-a bucurat. Apoi, ei își folosesc darul spiritual în slujba bisericii. Ei își folosesc darul spiritual în slujba bisericii. Au un dar și îl folosesc. Nu îl țin la naftalină, cum spunem noi. Îl pun în slujba bisericii. A venit Barnaba și și-a pus darul în slujba bisericii. Și apoi pun interesul bisericii deasupra interesului personal. Pun interesul bisericii sau al Evangheliei deasupra interesului personal. Barnaba, zice cuvântul lui Dumnezeu, s-a dus apoi la Tars. Uitați-vă, de la Antioch până la Tars, se spune că distanța este de 150, aproape 150 de mile de la Antioch până la Tars. S-a dus la Tars pentru că Barnaba a văzut cum crește biserica și a spus, eu nu o să pot să duc singur geabul aici. Eu am nevoie de cineva care știe să vorbească amândouă limbi, și evreiește și grecește. Am nevoie de cineva care are darul acesta al vorbirii. Am nevoie de cineva care are o doctrină solidă. Și nu s-a dus la Ierusalim, s-a ducă dintre apostoli, ci s-a dus la Tars, pentru că știa el că acolo la Tars este apostolul Pavel, care aștepta să fie folosit în slujbă. Astea sunt primele patru puncte ale predicii mele, care ține, de fapt, două duminici. Și acum, haideți să intrăm în predică. Asta a fost introducerea. Intrăm în predica de ziua de astăzi. În al cincilea rând, o biserică în care mâna lui Dumnezeu este cu noi sau este la lucru, este o biserică în care membrii se maturizează spiritual. Este o biserică în care membrii se maturizează spiritual sau dornici să crească spiritual. Un an întreg, zice, au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Barnaba știe că noi convertiți au nevoie să crească. Barnaba știe că oamenii au nevoie nu numai de încurajare, ci și de maturizare. Barnaba este conștient de lucrul acesta. Barnaba știe că nu poți să trăiești o viață de credință cu lozinci de la amvon. Barnaba știe. Barnaba știe, aici am nevoie de mit, am nevoie de învățătură. Și Barnaba se duce după Pavel și îl aduce pe Pavel. Și Pavel era probabil un om fluent în limba greacă, o să mai vorbim despre el, că la un moment dat l-a întrebat acolo un roman, dar tu știi grecește? O, cum să nu? Știu și grecește, știu și latinește, știu și ebraică. Pavel era un om deosebit. Vedeți cum de multe ori bisericile au această idee, stai așa, așteptăm de la un pastor sau de la un lider să aibă toate calitățile. Să fie bun și în teaching, să fie bun și în evangelizare, să fie și bun administrator, să le aibă toate. Nu le are. Nu le am. Am unele sau din unele am numai câte un pic. De asta e nevoie ca să lucrăm în echipă. De asta e nevoie să avem și un Barnaba și un Pavel. De asta este nevoie. Și uitați, spune că a învățat acolo un an întreg. Nu înseamnă că numai un an întreg, după un an o să vedeți că merg în călătoria misionară. Dar care este motivul? De ce a învățat? Pentru formarea spirituală. Pentru că, frați și surori, numai cuvântul lui Dumnezeu ne schimbă. Nu cuvintele oamenilor, nu motivational speech, numai cuvântul lui Dumnezeu ne schimbă. Trebuie să-L cunoaștem. Trebuie ca fiecare din noi, când deschidem Biblia, frați și surori, Bărbați, cap de familie, când deschizi Biblia și citești un pasaj, tu trebuie să știi despre ce este vorba în pasajul acela. Tu nu trebuie să zici, o să-l întrebe pastorul Crinșor să văd despre ce e vorba în pasajul acela. Nu, nu, tu trebuie să știi despre ce este vorba. You need to know, you owe it to yourself, you owe it to your wife, you owe it to your kids. And you have all the tools available. Este Biblia cu explicații, este Biblia de studii. Poți să faci lucrul acesta. Studiază cuvântul lui Dumnezeu, cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este nevoie să cunoști doctrinele Scripturii, doctrinele de bază. Pentru că învățături false o să vină. Și apoi asculți cine știe ce predică, cu cine știe ce povești, cu cine știe ce fabule și and you fall for it. Dar în momentul în care cunoști cuvântul lui Dumnezeu, nu te mai zguduie nimeni de pe temelie. Mi-am notat aici câteva, un contrast între doctrina falsă și doctrina sănătoasă. Doctrina falsă confundă adevărul cu minciuna. Doctrina sănătoasă deosebește adevărul de minciună. Doctrina falsă permite păcatul. Doctrina sănătoasă previne păcatul. Doctrina falsă promovează învățătorii mincinoși. Doctrina sănătoasă ne protejează de învățătorii mincinoși. Pentru că știi ce este acolo în Biblie. Nu vine nimeni să-ți vândă gogoș. Doctrina falsă împiedică binecuvântarea lui Dumnezeu. Doctrina sănătoasă atrage binecuvântarea lui Dumnezeu. Doctrina falsă ignoră vremurile de necaz și promite doar fericire și prosperitate. Prosperity gospel. You plant the seed and you will get the money. Yeah, right. You will never suffer. Really? Really? Doctrina sănătoasă echipează biserica pentru vremurile de necaz. Te echipează pentru că te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu. Doctrina falsă slăbește viitorul bisericii, fură viitorul bisericii. Doctrina sănătoasă întărește biserica pentru viitor. Doamne, ajută-ne să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Să-L iubim, să-L cunoaștem. Vedeți, ăsta este motivul pentru care i-au studiat Biblia. Modul, uitați-vă bine, în timp se face, înveți Biblia, nu de azi pe mâine. Știți, noi avem expresia, nu îngraș în Crăciun, înaintea Crăciunului. Nu se întâmplă minuni miraculoase. Ci un an întreg au învățat acolo Pavel și cu Barnaba. Cineva spunea, ăsta a fost cel mai fericit an din viața lui Pavel. Pentru că de atunci, după anul acesta, a început călătorile misionare, a început împroșcarea cu Pietre, a început critica. A fost anul de miere al lui Pavel. Când am început biserica Agape, m-a întrebat, cum merge biserica? M-a zis, e bine, asta e anul de miere. Ai anul de miere, e foarte bine. Vreau să vă mulțumesc pentru 10 ani de miere, Domnul să vă binecuvinteze. Nu ne îngrășăm de la o singură mâncare, ne îngrășăm de la mai multe mâncări. Îngrășare din punct de vedere bun, nu din alălalt. Avem nevoie să fim consistent, avem nevoie să fim constanți. Erau nelipsiți de la biserică. Știți, un pastor l-a întrebat odată pe un frate care era surd și venea la biserică și nu era acolo semnul, the sign language, și zice, auzi, dar de ce vii la biserică dacă nu înțelegi nimic? Și zice, vin la biserică să demonstrez tuturora de partea cui sunt. Eu sunt de partea lui Hristos. I don't care. I sit here. Vreau să fiu în biserică. Pentru că chiar dacă nu înțeleg, simt în duhul meu că se întâmplă ceva. Și știți, mediul în care vom crește, în care trebuie să învățăm, este în comunitate. Zice, un an întreg au luat parte la adunările bisericii. Există ceva special atunci când auzi cuvântul lui Dumnezeu într-un format ca acesta, să știți. Acum vedeți că cu pandemia aceasta avem online classes și eu am fost forțat să predau online classes. Those are not classes, I'm sorry. Nobody's paying attention, toată lumea se uită pe pereți. It's not. It's, you know. Aici, în casa lui Dumnezeu, este mediul cel mai propice pentru a putea să învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântă Biserica Agape cu o dorință de a crește spiritual. Cu o dorință de a învăța cuvântul lui Dumnezeu, cu o dorință de a studia cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe. În al șaselea rând este o biserică ce se deosebește de lume. O biserică ce se deosebește de lume. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, pentru prima dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Vă aduceți aminte până acum cum li se spuneau acestor credincioși? le spunea calea. Pe toți cei care vei prinde că merge pe cale, li se spunea ucenici. Dar pentru prima dată lor li s-a spus creștini. De 3 ori în Biblie apare cuvântul creștin, să știți, numai de 3 ori, nu de mai multe ori. Apare aici în textul acesta, apare când Pavel stă în fața împăratului și zice împăratul, auzi, mai degrabă mă, Pavele, vrei tu să mă înfaci, să mă înduple, să devin creștin. Și apare după aceea în 1 Petru 4 cu 16. Să știți că nu ei și-au dat numele acesta de creștin. Zice, pentru prima dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini. Știți cum au primit numele de creștini? Așa cum am primit noi, cei care am venit din țară, numele de pocăiți. Avea o conotație negativă. Era un cuvânt de batjocură, pocăiții ăștia. Mi-aduc și acum aminte, aveam 6 ani și m-am dus la mama și am zis, mama, de ce tot copiii îmi spun pocăit? Pentru că într-un sat mai eram 2-3 familii de pocăiți și noi eram ciufuliți, pocăiți, așa era. Și mama a avut așa un cuvânt fain și a zis, auzi, tu când îți mai spune ei că-s pocăiți, spune-le, aș vrea eu să fiu pocăit adevărat. Și așa le-am spus, aș vrea eu să fiu pocăit adevărat. A fost un nume care le-a dat cei din lume, să știți că nu le-a dat nici evreii. Pentru evrei, dacă spune creștin, creștin vine de la Hristos, Hristos înseamnă Mesia, înseamnă unsul, evreii nici măcar nu vreau să audă de Hristos, de cuvântul acesta. Numele l-au primit de la păgâni, numele l-au primit de la cei din Antiohia. Știți de ce? Pentru că oamenii aceștia tot timpul vorbeau numai despre Hristos, oamenii aceștia se comportau ca și Hristos, oamenii aceștia erau deosebiți. Știau cei din lume că acești oameni din Antiohia, că acești oameni din biserica din Antiohia erau diferiți. Erau niște oameni care nu participau la glumele lor, nu participau la lucrurile, la dezmățurile lor. Sau, frați și surori, creștini nu sunt cei care doar spun că sunt creștini pentru a atrage clienți la businessul lor, ci într-adevăr cei care trăiesc după normele creștine, cei pe care până și lumea îi vede că sunt diferiți. Acești oameni trăiesc la fel acasă ca și în biserică. Dar nu așa se trăiește. Cam așa trebuie să trăiești. În biserică ca și acasă și acasă ca și în biserică. Nu există nicio diferență, dar noi acasă trăim într-un fel și când venim la biserică ne punem masca de biserică și suntem creștini. We all smile, yes? Avem această responsabilitate, responsabilitatea de a demonstra că suntem creștini adevărați. Vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim creștini adevărați. Asta vrea lumea să vadă de la noi, să vadă niște oameni care trăim exact ceea ce vorbim. Niște oameni care, într-adevăr, se vede în noi dragostea lui Hristos. Însă noi vedeți de dragul de a fi relevant și să știți că unul din cele 3 cuvinte ale bisericii noastre este relevanță și vrem să fim relevanți la lumea în care trăim. Dar de dragul de a fi relevanți, poate că ne permitem unele lucruri pe care n-ar trebui să ni le permitem. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 21. În biserica din Antiohia, oamenii au crezut și s-au întors la Domnul și apoi s-au alipit de Domnul, spune Barnaba. I-a îndemnat să se alipească de Domnul. Ei, poți să fii și relevant, dar trebuie să fii alipit de Domnul. Pentru că dacă nu ești alipit de Domnul, din relevant devii enervant, vreau să spun. Devii enervant. N-ați întâlnit, eu am întâlnit oameni din lume care mi-au spus, auzi, pastore, ăsta la tine la biserică merge, nu la mine. Merge la biserică. Păi uite ce face ăsta, uite asta și asta și asta. Zice, pocăiții nu fac așa ceva. Mă, dar de unde știu ăștia ce fac pocăiții? Ce ar trebui să facă pocăiții? Uite că știu. Uite că știu. Cunosc atâta Biblie încât să-ți ceară de la tine și de la mine ca să trăim o viață curată, o viață ca și a lui Hristos. O biserică ce se deosebește de lume. Doamne, binecuvântează biserica Agape cu această diferență între noi și lume. Numărul 7. O biserică deschisă la vocea Duhului Sfânt. O biserică deschisă la vocea Duhului Sfânt. În vremea aceea s-au pogorât niște proroci în Ierusalim, la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a fost, într-adevăr, în zilele împăratului Claudiu. În vremea aceea au venit niște proroci în Ierusalim, de acolo de jos, din Ierusalim, și au venit până la Antiohia și a fost o prorocie acolo. Mai sunt proroci în secolul 21? Well, yes or no? Yes. Amen. Amen. Zâmbesc când văd și știți când studiez pentru predică, văd atâtea comentarii și săracii comentatori, majoritatea din ei atâta se chinuie ca să spună că prorociile s-au încheiat. Și știți care este versetul? Vă rog să fiți pregătiți. Care e versetul în care spune prorociile și darurile spirituale s-au încheiat? Uitați, te rog să pui, Josh, 1 Corinthians 13:8. 1 Corinthians 13:8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Oh, so, se va termina odată prorociile și limbile, vorbirea în limbi, darurile spirituale se vor termina, nu? Stai. Versetul 10. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Și aș vrea, dacă aveți Biblia la dumneavoastră, să încercuiți acest când va veni ce este desăvârșit. Pentru că o să întâlniți oameni care o să spună, știți de ce s-a terminat prorociile sau când s-a terminat prorociile? Când a venit ce este desăvârșit. Și întrebarea pentru dumneavoastră este, despre ce vorbește Apostolul Pavel când va veni ce este desăvârșit? Oamenii aceștia spun, știți când s-a terminat? Când Biblia a fost pusă împreună, când Noul Testament a fost pus împreună la sfârșitul secolului al IV-lea, în anul 397, când la Concilul din Cartagina a fost votat în unanimitate cele 27 de cărți ale Noului Testament ca fiind Noul Testament. Și spun oamenii aceștia, când va veni ce este desăvârșit, pentru că într-adevăr în Biblie găsim că cuvântul tău este desăvârșit. Când va veni ce este desăvârșit, atunci se încheie totul. Se încheie prorociile, se încheie toate darurile Duhului Sfânt. Stai, nu chiar așa. Hai să mergem mai departe, hai să vedem versetul 11, tot de acolo. We are still in 1 Corinthians 13. Când eram copil, vorbeam ca un copil. Simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Versetul 12, aici este cheia. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci, când atunci, frați și surori, când va veni ce este desăvârșit, atunci vom vedea față în față, atunci vom înțelege. Acum cunosc în parte, cunosc parțial, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. So, frați și surori, prorociile n-au încetat, darurile spirituale n-au încetat, ele sunt autentice, ele trebuie să fie autentice. Nimeni nu poate să spună să nu prorocești, nimeni nu poate să spună să nu vorbești în limbi. Nu, trebuie să existe o ordine într-adevăr, așa cum am mai predicat de aici, dar aș vrea să fiți deschiși la acest lucru. Dar uitați, ne uităm în textul acesta, n-aș vrea să insist mult. Aș vrea să ne uităm la aceste două versete și să vedem câteva aspecte despre prorocie. În primul rând vreau să vedem originea profeților. De unde erau profeții ăștia? De la Ierusalim. Adică, ăștia veneau dintr-o biserică. Cineva îi cunoștea, la cineva dădea socoteală. Dacă ți-a venit un profet în biserică, poți să pui mâna pe telefon și spui, care ți-i păstorul? Păi eu n-am păstor, numai Domnul Iisus e păstorul meu. Atunci ai o problemă cu prorocul ăla. Suni la păstorul lui și spui, hei, îl cunoști pe fratele sau sora cotare? Da, cum să nu, un vas al Domnului de slavă Domnului. Știi originea lor, știi de unde vine, ăștia aparțin la o biserică. Al doilea lucru, ai și identitatea lui, erau cunoscuți, zice un profet numit Agab. Agab este menționat cu numele, îl știi cine îi, nu e un necunoscut, îl știi cine îi, nu? În Fapte 21:10 mai prorocește încă o dată. Apoi ne uităm la conținutul profeției. S-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. A prevestit că va fi o foamete mare în toată lumea. Te uiți la conținutul profeției, conținutul acestei profeții. Contrazice Biblia? În cazul acesta, el a profețit că va veni o foamete mare. Nu este nicio contradicție în Biblie. Asta este primul când este o profeție, când contrazice Biblia sau nu contrazice Biblia. Poate tu ești necăsătorit și spune, du-te la bărbatul, la soțul tău și spune cu tare. That's it, s-a terminat. Nu-i de la Domnul. Și apoi ne uităm la, bineînțeles, la împlinirea profeției. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Și a fost, în adevăr, o foamete mare. S-a împlinit profeția. În zilele împăratului Claudiu. Și să știți că a fost. De multe ori oamenii râd de Biblie și zice, asta aici numai povești. Nu, nu. Uită-te bine în istorie. Just put famine, you know, Claudius, Emperor Claudius. Și o să găsești că în timpul împărăției lui Claudiu a fost 4 perioade de foamete. Două în Roma, una în Grecia și una în Iudeea. Și cea mai drastică foamete a fost în Iudeea, unde chiar au și murit oameni din cauza foametei. Așadar, frați și surori, haideți să fim o biserică deschisă la vocea Duhului Sfânt. Când spun deschisă, înseamnă să fim atenți, să fim deschiși. Duhul lui Dumnezeu lucrează și acum. Duhul lui Dumnezeu lucrează întotdeauna în ordine, în disciplină. Nimeni nu împiedică lucrarea Duhului Sfânt. Nu cumva să credeți că, frate Crinșor, el nu crede. V-am mai spus de mai multe ori, am avut predici. Cred în profețiile autentice, cred în lucrarea Duhului Dumnezeu autentică. Biblia ne spune în 1 Tesaloniceni 5:20, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Și într-una din predici vă spuneam, 1 Tesaloniceni 5:21, please display it there, Josh. 1 Thessalonians 5:21. În 20 ni se spune, nu disprețuiți prorociile și zice, ci cercetați toate lucrurile. Traducerea exactă acolo este, cercetați-le pe toate. Uitați-ne în limba engleză, scrie test all things. Nu este un păcat, nu este o greșeală ca să testezi o prorocie. Nu înseamnă că îl judeci și că te faci vinovat de judecată sau de blasfemie. You test them. Test them. Hold fast what is good. Apostolul Pavel ne atenționează. Și apoi, în al 8-lea rând cu care vreau să închei, o biserică în care mâna lui Dumnezeu este la lucru este o biserică sensibilă la nevoile altora. Este o biserică sensibilă la nevoile altora. Am vrut să schimb titlul acestui punct și să spun o biserică în care harul atinge și buzunarul. O biserică în care harul atinge și buzunarul. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea. Ceea ce au și făcut. Îmi place la Luca, el spune, ceea ce s-a și întâmplat. S-a prevestit o foame, o foamete, ceea ce s-a și întâmplat. Ucenicii s-au decis ca să trimită ajutor, ceea ce au și făcut. Imediat, it's the follow-up. Și au trimis acest ajutor la prezbiteri. Aș vrea să fiți atenți puțin și cine are urechi de auzit să audă. Poate că nu toți o să prindeți exact ce vreau să spun acum, dar unii cu siguranță o să prindă. Atenție mare! Prorocul nu le-a spus să trimită bani. Prorocul le-a spus, va fi o foamete mare. Prorocul n-a venit după colectă. Prorocul nu le-a spus să investească bani. În mai ce o știi ce e investiție sau afacere. Prorocul a spus, o să vină o foamete. Atât a spus Agab. Atât a spus Agab. Și frații ce au decis? Au decis să ajute. Și acum vă întreb, de unde au știut frații din Antiohia că ar fi bine să ajute pe cei din Ierusalim? Dacă un an întreg au fost învățați, au știut că trebuie să simtă cu cei în nevoie, nu? Au învățat de la Barnaba, care era un om darnic. În fapte 4, ni se spune că el și-a vândut un ogor și a dat toți banii. Oamenii ăștia puteau să reacționeze și să spună, o să vină o foamete mare. Păi, frați și surori, stai așa, prima dată trebuie să ne îngrijim de ale noastre, trebuie să facem, să ne construim noi, să ne adunăm și grâu în hambare, să avem grijă. Și probabil că au și făcut. Dar s-au gândit și la ceilalți. S-au gândit și la ceilalți și au zis, ce bine este, hai să punem noi în practică ce am auzit, ce am fost învățați. Pentru că spunea cineva foarte frumos, dacă doar aud, uit. Câte predici n-am auzit și le-am uitat. Nici nu vă cer să vă amintiți dumneavoastră de ele, câteodată eu am uitat ce am predicat. Dacă doar aud, uit. Dacă văd, îmi amintesc. Dacă văd, îmi amintesc. Dacă pun în practică, pricep. Dacă pun în practică, pricep. Lucrurile care le învățăm în biserică, lucrurile care le învățăm prin cuvântul lui Dumnezeu, le auzim, dacă le punem în practică, frați și surori, o să le pricepem și o să ne intre în ființa noastră și în obișnuință. Cum au dăruit oamenii aceștia? Nu au fost niște oameni. Haideți să ne uităm puțin cum au dăruit oamenii aceștia. Au dăruit personal. Personal. Zice, fiecare, așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu, ucenicii au hotărât să trimită fiecare. Fiecare. Dacă noi ne-am decide aici, dacă am face o decizie și am zice, fiecare vom da. Iese cineva scutit de aici? De cuvântul fiecare. Toți suntem incluși în fiecare. Fiecare. Dacă zici că ești creștin și nu ți-ai făcut un obicei de a fi darnic, sunt mari semne de întrebare asupra modului în care tu l-arăți pe Hristos. Știu că este un subiect care nu ne place, vorbești de bani și apoi clară situația. Tocmai aici e problema, că vorbim prea rar de bani și de asta ne deranjează. John Wesley spunea, ultima parte din om care se convertește este portofelul. Și asta a fost peste cu 300 de ani în urmă. Ultima parte din noi se convertește portofelul. Dar știți unde bătea el? Inima e, de fapt, problema, nu portofelul. Că inima deschide portofelul. Apostolul Pavel ne spune în 2 Corinteni 9:7, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Au dat personal. Personal. Al doilea lucru care îl văd aici în textul acesta, au dat proporțional. Zice fiecare după puterea lui. Un procentaj. Dar frate, nu scrie 10%. Nu scrie. Nimeni nu-ți cere neapărat 10%. Dacă numai 10% dăm, vai de noi. Suntem niște cărturași și farisei. Că ei numai 10% dădeau. Știți care ar trebui să fie, de fapt, termenul ăsta de comparație? Era văduva aceea care și-a aruncat bănuții și a zis Domnul Iisus, uitați, uite, ăștia am avut 2 bănuți și pe toți i-a aruncat. Nu zic să ne dăm totul. Dă în așa fel încât să-ți fie afectat modul tău de viață. Să te doară puțin. Să te doară puțin. Să simți puțin. Atât cât o să afecteze puțin nivelul de viață. Am un slide puțin mai încolo. Du-te, Josh, la the next slide, așa. Când Dumnezeu te binecuvântează financiar, nu îți ridica standardul trăirii, ci cel al dăruirii. Noi când un pic o ducem mai bine, atunci, ok, și hai să recunoaștem, facem o vacanță un pic mai bună, nu? Ok, but când e vorba de dăruire, ai făcut saltul ăla sau nu l-ai făcut? You know? Numai tu știi și Domnul, nu? Să știi că nu-i face o favoare lui Dumnezeu. Noi credem că îi facem o favoare lui Dumnezeu. Ne facem o favoare nouă înșine. Nouă înșine ne facem o favoare. Pentru că noi avem nevoie să dăm lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu are nevoie de banii noștri. Noi avem nevoie. Ca să arătăm că El este proprietarul la tot ceea ce avem. Hai să mergem înapoi, Josh. Și un alt lucru care le văd aici este, au dat prompt. Ceea ce au și făcut. N-au rămas la nivelul vorbelor. N-au rămas la nivelul vorbelor. Au și făcut. Frați și surori, nu i-a împins nimeni de la spate. Nu i-a ridicat păstorul în picioare, auzi frate, tu cât dai? Ca să-ți fie rușine că ăla dinaintea ta a dat 5.000 și tu, cum să rămâi tu acum, trebuie să dai și tu 6.000 ca să fii un pic mai grozav decât el. Nu. Fiecare a hotărât în inima lui. Au dat de bună voie și au ajutat pe cei prin care Dumnezeu i-a binecuvântat spiritual. Biserica din Ierusalim ne-a trimis Evanghelia. Oh, cum am putea noi să răsplătim bisericii în Ierusalim? Uite, acum sunt în necaz. Haide să răsplătim altfel. Haide să îi ajutăm, că sunt în nevoie. Au ajutat. Au ajutat pentru că știau că aparțin unei biserici care este mult mai mare decât Antiohia. Noi credem că biserica e numai noi, Agape, numai noi suntem. Nu, nu, nu. Biserica asta este mult mai mare. Dacă vrei să ajuți pe cineva și nu știi pe cine să ajuți, întreabă-l pe fratele Vasile Petean. Care e la o listă? Să-ți trimite și niște videoclips. Și din alea Cercetate foarte bine, o să ajung la următorul punct, frate Vasile, vreau să te predic. Au dat prompt, nu numai au vorbit, au și înfăptuit ceea ce au și făcut. N-a fost ceva așa, imediat au și ajutat, pentru că erau parte din trupul lui Hristos. Și apoi știți cum au dat, că aici vreau să predic pe fratele Vasile. Au dat precaut, au fost precauți când au dat. Zice, și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. N-a dat numai așa, am văzut un ad la televizor, just give money, God will bless you, you just give it. Nu. Au fost precauți. E banii ăștia, vrem să știm că ajung unde trebuie. Și au trimis doi oameni de încredere, pe Pavel și pe Barnaba, și când au ajuns la Ierusalim, nu l-au dat la, nu știu cine, din pe stradă din Ierusalim, s-au dus și l-au dat la prezbiteri, s-au dus și l-au dat la cei care erau în charge și care știau nevoile de acolo. Sau aici îl predic pe fratele Vasile. Trebuie să ajutăm la caritate, nu? Și cutia săracului acolo afară. Fiți siguri că toți banii care îi trimitem se duc la persoane la care, pe care el a vorbit, cel puțin a vorbit la telefon. Poate că și ea și vizitat. Mi-amintesc că anul trecut, cred că anul trecut i-am dat telefon, frate Vasile, am primit un telefon de la cineva și... Nu știu care e situația, tot știu că tu ești în România. Vezi, dă un telefon. Nu a dat telefon. S-a dus nedormit până acolo și a vorbit cu omul. A cercetat la fața locului. A fost precauți când au dat. Oamenii vor să știe că banii care îi dau pentru lucrarea lui Dumnezeu merg acolo unde trebuie și sunt folosiți pentru lucrarea lui Dumnezeu. Frați și surori, haideți să nu fim deranjat și la capitolul acesta al banilor. Știți că nu mi-am făcut un obicei să tot predic de bani și să cer bani. Când am avut nevoie de bani, am spus să cerem. De altă parte, vreau să mulțumesc bisericii pentru maturitatea de care ați dat dovadă. Și cei care sunteți credincioși financiar, Domnul să vă binecuvinteze. Este un subiect delicat, știți, pentru că aici în America noi nu suferim de influența, noi suferim de afluența. Afluența înseamnă cât mai mulți bani pentru mine, nu influența, afluența. Spunea cineva, timpul și banii sunt cele două mari monede, currencies sau valute de care dispune omul, timpul și banii. Totul depinde de cum ne-l folosim, atât timpul cât și banii. Astea două vor spune ceva despre viața ta și despre viața mea. Noi vrem ca mâna Domnului să fie cu noi, dar în momentul în care ținem portofelul închis, în momentul în care suntem niște zgârciți în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu, să știți că mai greu lucrează Domnul cu noi, nu? Pentru că oricât am dărui, frați și surori, oricât am dărui, tot n-am reușit să depășim și să răsplătim ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pe cruce pentru noi, oricât am dăruit. Credeți că oamenii, dacă ar exista o șansă să-și cumpere raiul, nu și l-ar cumpăra? De fapt, știți că se vindeau indulgențele și oamenii își cumpărau raiul. Adică credeau ei că își cumpără raiul. Oamenii au dat toți banii. Nu. Oricât am dat, n-am putea să dăm mai mult decât a dat Domnul Iisus Hristos. Vedeți, noi vrem ca El să ne binecuvinteze cu mână largă. Așa e că vrei ca Domnul să te binecuvânteze cu mâna largă, dar noi ținem mâna strânsă, așa, pumnul. Noi vrem ca El să toarne peste noi, dar noi vrem doar să punem puțin. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acolo unde Evanghelia pătrunde, se schimbă toată viața noastră, toată perspectiva noastră asupra vieții, toată perspectiva noastră asupra ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Casa noastră nu mai este a noastră. Banii noștri nu mai sunt a noștri, sunt ai Domnului. Știm întotdeauna ca să lăudăm pe Domnul și să ne închinăm Domnului și cu banii noștri și cu material, cu ceea ce Domnul ne-a dat. Pentru că El ne-a dat. O, El nu mi-a dat nimic. Ți-a dat sănătate, dragul meu. Ca să poți să-ți vină banii. El te-a binecuvântat. Domnul Iisus Hristos a dat totul la Golgota. Acum ne îndreptăm înspre ce o să avem cina Domnului, nu? Și ce legătură are banii cu cina Domnului? Are, să știți. Are. De asta noi la cina Domnului aducem cecul. Pentru că, de fapt, arată că Domnul Iisus Hristos este proprietar a tot ceea ce avem. În momentul în care vin cu banul meu și pun înaintea Domnului, arăt că El este proprietar și îi recunosc faptul că El m-a binecuvântat. El a dat totul la Golgota. El a stat cu brațele deschise la Golgota. El a plătit pentru noi ceea ce nu puteam să plătim cu toți banii din lumea aceasta. A stat cu mâinile deschise, cu brațele deschise, pentru a plăti ceea ce noi n-am putut să plătim. Și vrem ca mâna Domnului să fie cu noi, nu-i așa? Vrem lucrul acesta, vrem din toată inima noastră. Mâna Domnului este cu noi atunci când știm că Evanghelia este importantă. Atunci când știm că harul trebuie să fie un har autentic, atunci când știm că trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm Cuvântul lui Dumnezeu, când punem preț pe Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când suntem deschiși la lucrarea Duhului Sfânt, atunci când toată ființa noastră, când suntem sensibili la nevoile altora, când nu suntem zgârciți, când harul atinge și buzunarul. Și o să mai vorbim despre biserica din Antiohia, pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 13, că ei posteau și se rugau și Duhul lui Dumnezeu a vorbit. Iată doar câteva crâmpeie din Cuvântul lui Dumnezeu care ne face în această zi să ne gândim serios la viața noastră, la modul în care punem în practică ceea ce spunem că credem. Și într-adevăr aș vrea să ne gândim în această zi dacă într-adevăr suntem niște oameni care ne diferențiem de lume. Atunci când ne acuză cineva că suntem creștini, au dreptate sau nu au dreptate? Ne acuză? Nu ne acuze. We want that. Când spune cineva, ăsta e un creștin, să știe clar că ăsta este creștin.